Zabbuli ey'ekinana mwenya. Eweema zo nga nnungi, ayi Mukama ow'eggye, emmeeme yange yeegomba, era eziriisa olw'empya za Mukama, omutima gwange n'omubiri gwange bikaabira Katonda omulamu. Weewaawo, enkazaluggya yeerabidde ennyumba, n'akataayi ekisumwe kaanaabiikiranga obwana bwako. Bye byoto byo, ayi Mukama ow'eggye, Kabaka wange era Katonda wange. Balina omukisa abatuula mu nnyumba yo banaakutenderezanga. Alina omukisa omuntu amaanyi ge bwe gaba mu ggwe, enguudo ezigenda mu Sayuuni nga ziri mu mutima gwe. Nga bayita mu kiwonvu eky'amaziga bakifuula ekifo eky'ensulo, weewaawo ddumbi akibikkako n'omukisa. Bava mu maanyi ne baggukira mu maanyi, buli muntu mu bo alabika mu maaso ga Katonda mu Sayuuni. Ayi Mukama Katonda ow'eggye, wulira okusaba kwange. Otege okutu, ayi Katonda wa Yakobo. Tunula, ayi Katonda, engabo yaffe, olaba amaaso g'oyo gwe wafukako amafuta. Kubanga olunaku lumu mu mpya zo lusinga olukumi. Njagala okuba omuggazi mu nnyumba ya Katonda wange, okusinga okutuula mu weema ez'obubi. Kubanga Mukama Katonda ye njuba, ye ngabo, Mukama anaagabanga ekisa n'ekitiibwa. Tammenga kintu kirungi kyonna aba abeegendereza. Ayi Mukama ow'eggye, alina omukisa omuntu akwesiga ggwe.